just ndëruar mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minuta vijuese veçojmë. Fatmir Limaj tha se është i gatshëm të zvishet nga imuniteti deputetit. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk largohet nga qeveria. Këshilli I Sigurimit miratoi rezolutën për zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Japonia vazhdon përpjekjet për ftohjen e reaktorit në Fukushima. Për këto dhe për mbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit. Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë të dorëzojë imunitetin e deputetit dhe ka thënë se nuk do të lejojë që të fshihet prapa tij. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi Uleksi lëshoi një fletarest ndaj tij dhe disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët i ngarkon me krime lufte. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Deputeti I Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka thënë se është I gatshëm që ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që të shërbejë drejtësisë. Ai ka bërë këtë deklaratë një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, Euleksi lëshoi fletarese në ndryshimet që kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk.
Mbrëm kam shpreh gatishmërinë time që për raste të tilla unë heqi dorë nga imuniteti voluntarisht, nuk dua të më shifëm nga nëmë të imunitetit së dhe obligjit të zënë një edini, për të krijuar sa më shumë hapsirë dhe për të dhënë veshën time në dispozicion të drejtësijës.
Limaj ka thënë se tashmë është ballafaquar me ligjin disa herë. Ai ka thënë se ligji ka kuptim kur përballesh me të, edhe atëherë kur jeni të bindur që ka erë politike apo që jeni të pafajshëm.
Vendi tonë më shumë se çdo gjë tjetër I duan mesazhet të cilat vijnë nga ata që duhet ta respektojnë ligjin. Ti shkojnë ti thonë se çdo koftë, me gjithë këto mangësi dhe probleme, nuk do të heqim dorë kurrë nga ndërtimi I shtetit ligjor dhe I barabartë për gjithë qytetarët. Pavarësisht gjithsa që ka ndodhur, që po ndodh, nuk duhet të hekim dorë asnjëherë në besimin tonë që Kosovën, Shoqërin Kosovare do ta ndërtojmë një shtet ligjor ku përfundimisht ligji do të veprojë. Kjo fraza askush mbi ligjin, gjysa Kosovës është mbi ligjin, pjesa veriore, ju e dini.
Euleksi ka konfirmuar se është lëshuar një fletares për Fatmir Limajin. Në një komunikat për media thuhet se akuzat lidhen me rastin e Kleçkës dhe kanë të bëjnë me dyshimet për krime serioze të luftës. Prokurorët e Euleksit thuhet se kanë kontaktuar me zotin Limaj për të diskutuar situatën e tij, me çaj është deputeti kuvendit dhe ka imunitet. Euleksi thotë se çështja e imunitetit është duke u çartësuar. Ky mision ka arrestuar 9 persona në lidhje me rastin e Kleçkës, nga të cilët 5 kanë mbetur në paraburgim për 30 ditë, 2 të pandehur janë në arrest shtëpiak dhe një I pandehur është turdhëruar të paraqitet në polici 3 herë në javë. Për personin e 9 që është arrestuar jashtë shtetit nuk është bërë ditur masa ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspert për çështje kushtetuese konsiderojnë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të arrestohen e as ndalohen përderisa janë duke kryer detyrat e tyre, por të njëjtit që janë në hetime dhe vepra të ndryshme penale nuk do të mund të ikin drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti I Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrën e tij, por të njëjtit të cilët janë nën hetime për vepra të ndryshme penale nuk mund të ikin drejtësisë. Prokuroria mund të kryej hetimet ndaj deputetëve të dyshuar për vepra penale, por jo edhe të arrestohen nëse Kuvendi nuk ja heq paraprakisht imunitetin. Këto për kufizimet e kushtetutës së Kosovës I shpjegojnë edhe ekspertët për çështje kushtetuese. Mazlum Baraliu, profesor në Fakultetin Juridik, thotë se konform nenit 75 5.1 e kushtetutës së Kosovës, deputetet kanë imunitet nga ndjekja penale, padit civile dhe shkarkimi për veprime dhe vendime brenda fushëve primet e tyre si deputet të kuvendit.
Tan imuniteti nuk e pengon ndjekjen penale deputetëve të kuvendit për veprimet që ata ndërmarrin jashtë fushëmitarisë së përgjegjësive të tyre në cilësitë e deputetit të kuvendit. Kjo është paksa konfuze, por për të qartësuar, për qartësohet pastaj në paragrafin 2 të njëjtit nënt, ku thuhet saktësisht dhe qartë e qiltër se deputeti kuvendit nuk mund të arrestohet si thuhet atje dhe as të ndalohet madje përderisa është duke kryer detyrën e tij apo të saj si deputeti kuvendit.
Baraliu shpjegon po ashtu se një deputeti kuvendit mund të arrestohet nëse imuniteti I tij hiqet nga kuvendi ose edhe nëse vet deputeti heq dorë nga një siguri juridike që e ofron kuvendi.
Për të arritur pastaj e drejta dhe mundësia e institucione përkatëse të drejtësisë të ndjekjes në këtë rast që të ushtrojnë ndërhyrëtarinë e tyre religjore. Kështu pra vlen edhe për deputetin Limaj, edhe për çdo deputet dhe deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Edhe eksperti tjetër juridik Riza Smaka konsideron se çështja e imunitetit të deputetëve, veçse është rregulluar me kushtetutën e vendit, një gjë e tillë e sqaron qartë dhe rregulloria e punës së Kuvendit. Sipas tij, një deputet nuk mund të arrestohet pa heqjen e imunitetit.
Për aktet të cilat janë të sankcionuara me dënim deri në 50. Jo, a për më të uti konsiderohen ato krimet e renda, apo jo, që natyrisht ndalet edhe me njërë më informohet Kuvendi, Komisioni për Imunitet, Komisioni do të ashqyrton të do t'ja histe, po zëm, imunitetin edhe me pasaj do të veproj si kundër edhe në raset e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth arrestimeve të ish pjesëtarëve të UÇK-s?
Po, vullnet, e përditshmja Kosova sot vlerëson se kur është fjale për arrestimin e pjesëtarëve të ish UÇK-s, se Uleksi është i sukseshëm në bashkëpunim me Serbinë dhe nëse në këtë rast ka një koordinim të shkëlqyer ndërmjet Uleksit dhe Beogradit. Në anën tjetër, kur është fjala për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës, nuk ka asnjë përparim. Gazeta thekson se pasardhësit Besnik të Unmikut janë të përkushtuar në ndriçimin e pjesëshëm të krimeve të luftës, duke vazhduar gjuetinë e tyre ndërsa familjarët e ish-pjesëtarëve të UÇK-s presin me ankth se kush e ka radhën tani. Duke vënë pas se politika që po ndjekte Uleksi po i shkon për shtati Serbisë, e përditshmja Kosova sot vlerëson se vështruar nga aspekti dialogut të sapo nisur, për Kosovën arrestimet e fundit janë dekurajuese. Derisa politikanët kosovar nuk arritën të përfshin çështjet më të ndjeshme as në një rezolut që e miratoi Kuvendi me ndihmën e serbëve Pakic, gazeta thekson se në këto rrethana të brishta politike e Uleksi nuk ka ngurruar të procedoj, kurse protestat e nisura në disa komuna në kundërshtim të arrestimeve mund ta çojnë Kosovën edhe në një cikël të ri të zemërimit popullor si reagim ndaj një llosjes së luftës çlirimtare ose të pranojnë të heshtin duke lejuar zvetnimin e mëtejshëm të UÇK-s, shkruan vështirash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Po, Zenel, si komentohet gjendja e sigurisë pas arrestimeve të së mërkurës?
Sipas përditshmes së zëri, vullnet, prania ndërkombëtare në Kosovë është e shqetësuar se situata e sigurisë si dhe stabiliteti institucional mund të rrezikohen pas arrestimeve të ish pjesëtarëve të UÇK-s nga Euleksi si dhe të fletaresit ndaj Fatmir Limajt. Përkundër disa shenjave shqetësuese në aspektin e sigurisë publike, sipas zërit, brenga më madhe ndërkombëtarëve është megjithatë stabiliteti politik. Një zyrtar i lartë në njërën nga misionet ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë i ka thënë gazetës Zëri se të huajt janë jo pak të shqetësuar për gatishmërinë e dhjetra banorëve të Kosovës që të mblidhen brenda pak minutash në mbrojtje të atyre që ndërkombëtarët duan t'i arrestojnë për krime lufte. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçon çështjen e projekt buxhetit për vitin 2011. Sipas gazetës, projekt buxheti në fjalë vuan nga 6 elemente thelbësore që do të duheshin të jenë të mjaftueshme për t'i bindë deputetët e Kuvendit të Kosovës që ta rikthejnë atë prapa, sepse aprovimi i tij do të jetë futje në çorsokak. Argumenti i parë për ta shqyrtuar projekt buxhetin sipas kohës ditore është se ai shkel rrënjësisht rregullat më të rëndësishme financiare të Bashkimit Evropian, ku deficiti buxhetor nuk guxon të kalojë 3.5 të GDP-së, ndërsa ky i Kosovës arrin në 5.2. Një tjetër argument më rëndësi sipas gazetës lidhet me marrveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar si burim thelbësor i financimit të deficitit, por këtë projekt buxhete ngarkojnë edhe lidhshmëria e tij me shitjen e PTK-s, rritjen e pagave, korniza afatmesme e shpenzimeve dhe paqëndrueshmëria dhe obligimet që ky buxhet krijon në vitet në vijim, shkruan vështirëse përditshmja koaditore.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të braktis qeverin derisa raportet me koalicion me partnerin e koalicionit VMRO-DPMN i vlerëson si konstruktive. Komentet i bëri mbrëm vonë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pas mbledhjes së kryesisë së partisë në të cilën është diskutuar kriza politike në Maqedoni dhe raportet brenda qeverisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e hapi rrugën për intervenimin ushtarak nga jashtë në luftën në Libi. Këshilli e miratoi rezolutën për imponimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi, hap që synon të kufizojë aftësinë e liderit libian Muammar Gaddafi të ndërmarrë sulmin ndaj forcave opozitare. Rezoluta i mbështet të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur civilët, por e përjashton mundësinë e dërgimit të trupave të huaja në territorin e Libisë. Ekipet japoneze vazhdojnë operacionet për rivendosjen e lidhjeve elektrike në sistemin e ftohjes të reaktorit bërthamor në Fukushima që u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami. Ndërkohë vazhdon derdhja e tonelatave të ujit për të ftohur reaktorët në centralin Daiichi Fukushima, 250 km në veri të Tokios. Policia tha se bilanci të vdekurve dhe të zhdukurve nga tërmeti dhe tsunami ka shkuar në të paktën 16,600, ndërsa më shumë se 6,405 njerëz janë konfirmuar të vdekur. Dhoma e përfaqësuesve në Washington e hodhi poshtë rezolutën e cila bën thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Shumica e ligjvënësve që mbështeten rezolutën ishin nga Partia Demokratike e presidentit Barack Obama. Megjithse masat u refuzuan, kundërshtimi ndaj misionit në Afganistan është rritur krahasuar me votimin e një viti më parë. Kreu i futbolit në Azi, Mohamed Bin Hammam, konfirmoi se do të garojë për presidencën e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit që ta sfidoi kreun aktual të FIFA Sepp Blatter. Miliarderi 61 vjeçar nga Katari tha se FIFA ka nevojë për reforma pas 13 vjetëve që po udhëhiqet nga zvicerani 73 vjeçar. Presidenti i ri i FIFA-s do zgjedhet në 1 qershor në Cirih. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Ekspertë ekonomisë në Kosovë vlerësojnë se resurset natyrore në vend ende mbesin të pashfrytzuara. Kjo sipas tyre ka bërë që Kosova të mbetet e pashzhvilluar ekonomikisht. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se autoritetet kosovari duhet të bëjnë diçka më specifike dhe të flitet më konkretisht për resurset natyrore që ka vendi.
Mendoj që investitorët potencial do të mund të përqendroheshin më tepër në industrinë e minerave dhe mineraleve, duke pasur parasysh që edhe në kaluara ato kanë qenë bazë e një zhvillimi të mirë ekonomik. Këtë kontekst mendojmë që duhet të ndodhë sa më shpejt revitalizimi, ndoshta për këtë është e nevojshme edhe privatizimi i komponentave të ndryshme të gjigantit metalurgjik Trepça.
Ndërkohë, në rekomandimet e raporteve të shumta si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, është thënë se për të dalë nga kjo gjendje e rëndë ekonomike në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë të krijohet rritje ekonomike. Mirë po profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se deri më tani resurset e shumta natyrore që ka Kosova mbeten të pashfrytëzuara.
Qeveria kosovare duhet të mirët masë të përve pasërit minerare në toksora, underground të tokës, po dhe ato si përfaqësore. Nga aspekti mineral e duhet të aktivizoj Trepçën, të riorganizoj Qekun dhe të aktivizon ato ndërmarët të cilat mund të bëjnë përponimin e lëndës e parë të cilin e ndjerëm nga minjerat e njoftorat të Kosovës.
Profesor Tahiri mendon se shfrytëzimi i duhur i këtyre resurseve do të sillte një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë kosovare.
Nuk po shoh një aktivizim thell, një plan biznes qeveritar i cili ka ndonjë hipotezë për nxjerrjen e Kosovës nga kjo gjendje katastrofale ekonomike.
Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se deri më tani resurset e shumta natyrore nuk janë shfrytëzuar aq sa duhet.
Për shumë vite ky sektor ka qenë i lënën anash dhe nuk ka pasur investime që janë bërë. Nuk do të jetë edhe shumë e lehtë që shumë shpejt ato të kthehen edhe të punojnë në ritmin që kanë punuar dikur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Fatmir Lima i tha se është i gatshëm të zvishet nga imuniteti deputetit. Ekspertët e kushtetutës konsiderojnë se deputetët e kuvendit të Kosovës nuk mund të arrestohen e as ndalohen përderisa i kryejnë detyrat e tyre. Në Tetov, Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se nuk largohet nga qeveria. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën për zonën e ndalim fluturimeve mbi Libi. Japonia vazhdon përpjekjet për ftohjen e reaktorit bërthamor në Fukushima. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbash. Mirë dëgjofshim.